Vader, ons loof en ons eer U en ons dankie, Here, dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees as gemeente. Selfs al is dit vanoggend op 'n vreemde manier, vra ons Here dat U ons harte sal rustig maak en dat U ook vanoggend weer eens Uself aan ons sal kom openbaar deur U woord. Here, dit is ons behoefte, ons begeerte, Here, om U stem te hoor. En daarom vra ons Here, as ons nou U woord gaan lees, dat U die een sal wees wat sal praat en dat ons net U stem sal hoor. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, broers, ons is natuurlik besig met Markus en ek wil daarom dat ons net weer vir 'n oomblik vinnig onthou waar hierdie gebeure afspeel en wat dit is waarmee ons besig is, omdat dit vanoggend weer nogal prominent deel word van die situasie van die gebeure wat afspeel hier in Markus 4. Ons gaan vanoggend met die hoofstuk afsluit, Markus 4 vers 35 tot 41. Nou, net om jou te herinner, onthou dat Markus skryf in die tyd van keizer Nero, tussen 64 en 70 na Christus, vir 'n gemeente in Rome wat ernstig onder Nero ly. Hulle word natuurlik daar in Rome ernstig vervolg vir hulle geloof en hulle beleef hulle self, bevind hulle self in 'n storm onder Nero. En hy skryf vir hulle om vir hulle te vertel en te herinner wie Jesus is en dat hy die koning is, soveel groter, soveel meer as die Romeinse Ryk en dat sy koninkryk aangebreek het en wil vir hulle weer moed inpraat dat hulle kan aanhou om te glo, aanhou om die Here Jesus te volg, selfs in daardie moeilike omstandighede. Goed, en ons het nou hier in hoofstuk 4 het ons nou aan die einde van die hoofstuk gekom en ons het oor die afgelope paar weke het ons gewerk met die gelykenisse wat hierdie gedeelte vooraf gaan. En die interessante ding, soos verlede week, wat ons die gelykenisse nie in isolasie gelees het nie, maar toe nou in opvolg op die gelykenis van die saaier wat daardie gedeeltes vooraf gaan, gaan ons ook vanoggend sien, wanneer ons hierdie wonderwerk van die Here wat die storm stil maak daar op die see, as ons dit nie net in isolasie lees nie, maar die verhaal verder lees, en dan sien ons dat dit vorm heeltemal deel van hoofstuk 4 en sien ons eintlik op die ou ene hoe dat die Here vir sy disippels wys hoe dit wat hy vir hulle in die gelykenis van die saaier geleer het en dan in die res van die gelykenisse daarna hoe dit dan in die praktyk sigbaar word wanneer hulle dan hulle self daar op die see in 'n storm in daai bootjie vind en dan sien 'n mens eintlik op die ou ene uit hulle reaksie. Sien 'n mens presies wat gebeur, hoe die Here se woorde van sy gelykenis op die ou ene waar word. So hou die disippels mooi dop en dan gaan ons sien hoe dat hulle die Here se woorde hier op die ou ene in hulle eie optrede waar maak. So soos ek gesê het, gaan ons Markus 4 vers 35 tot 41 lees, maar ek dink dit is goed dat ons net ook terwille daarvan dat ons dan nou onsself mooi oriënteer, soos gesê het, ons gaan dit nou in die konteks van die hoofstuk lees, soos wat die verhaal verloop en soos wat Markus vir ons sy boodskap skryf, gaan ons net vinnig by twee vroeëre verse net stil staan. So net om te onthou waar Jesus en sy disippels hulle self bevind. Markus 4 vers 1. Jesus het weer die mense langs die see begin leer. Dis natuurlik die see van Galilea. 'n Baie groot menigte het by hom saamgedrom, sodat hy op die see in 'n skuit gaan sit het. Die hele menigte was langs die see op die strand. So die Here Jesus begin die hoofstuk in 'n bootjie en dan eindig hy ook die hoofstuk in 'n bootjie. Sien ons dan daar net voordat hy die gelykenis van die saaier dan begin vertel, is hy daar. En dan sien ons later in vers 10, nadat hy die gelykenis vertel het en net voordat hy dit verduidelik, dan sien ons dat in Markus 4 vers 10, toe hulle alleen was, het die mense wat saam met die 12 by hom was, om oor die gelykenisse uitgevra. So hier is met ander woorde nou 'n beweging van die mense, die skare het weggegaan en soos wat ons gesien het, het daar 'n klein groepie agtergebly en dit is die mense wat meer wou weet. Hulle wou luister, hulle wou vra. Dit is daardie binnekring wat ons verlede week ook gesien het. Wanneer ons dan nou sien hoe dat die disippels dan nou saam met Jesus in die bootjie dan vertrek, in die skuit vertrek na oorkant die see, dan is dit van waar af hulle op die ouende vertrek. Goed, so kom ons lees Markus 4 vers 35 en dan gaan ons van daar af verder en dan gaan ons telkens so 'n bietjie stil staan by 'n paar gedagtes en sien wat die teks alles vir ons inhoud. Laat daardie middag, sê Jesus vir sy disippels, kom ons vaar na die oorkant toe. Hulle het toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het in die skuit geslaan sodat die skuit al begin vol word het. Goed, so nou jy sien daarso geonderstreep die mense wat daar was en nou weet ons uit vers 10 uit wie hierdie mense was. Dit is met ander woorde daardie mense wat saam met die disippels daar by Jesus agtergebly het en hulle het vrae gevra, hulle wou meer weet. En dit is vir hulle wat die Here dan die gelykenis van die saaier dan op die ouene verduidelik het en verder verduidelik het met daardie drie gelykenisse wat ons verlede week geleer het, gelees het. So daarna, met ander woorde, na daardie gesprek het Jesus daardie klein groepie mense, kleiner groepie mense dan gegroet en die middag het hy en sy disippels toe vertrek na die oorkant van die see van Galilea toe. En dan lees ons dat daar het 'n groot storm losgebars en dit is interessant om die Grieks te sien van die woorde wat Markus hier gebruik. Hy sê en die golwe het in die skuit geslaan, maar die Grieks sê letterlik die golwe het hulle self op die skuit neergegooi. Ek kry so beeld van 'n WWE rofstoer golf wat 'n body slam doen op die skuit om die skuit om te gooi. So wat Markus vir ons wil sê is dat hierdie is, hy wil vir ons die prentjie gee dat hierdie was nie sommer net 'n stormpie nie. Okay. Hierdie is groot golwe. Die golwe het hulle self op die skuit neergegooi en die storm wou hierdie skuit vernietig. Nou die see van Galilea is omtrent 21 km lank en 13 km breed, 200 meter onder seespieël en 200 meter diep en omring deur 'n klomp heuwels en as die warm vogtige lig van die water af en die kouer lig van die heuwels af mekaar begin tref en kwaad maak, dan kon daar baie vinnig, baie skielik storms losgebars het op daardie see en dan was skuite soos skuitjies soos hierdie ene waarin Jesus en die disippels was in die moeilikheid omdat daar dan groot golwe op die diep waters van golwe op die diep waters was en sterk winde was. En dit is in een van daardie storms wat hulle self met ander woorde bevind. Goed, maar ons moet die prentjie sien, ons moet sien Markus praat hier van dit gaan rof, nee. Die water het al in die skuit begin loop en die skuit het al begin vol word, so hulle is regtig in groot moeilikheid. Goed. En nou weet ons wat doen Jesus? Kom ons lees verder daar in vers 38. Jesus het op die bank in die agtersteuwe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom: "Meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie?" Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see: "Hou op, bedaar." Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Goed, so die disippels raak natuurlik paniekerig en hulle vraag wat hulle aan Jesus vra, verklap vir ons dat hulle het iets begin verstaan van wat aan die gang is. En onthou, die identiteit van Jesus is in die verhaal wat ons lees. Ons kyk terug en ons sien, ons weet wie hy is. Ons weet hy is die Messias. Ons weet hy is Jesus God self, Immanuel, die koning, die een wat al die mag het. Maar hulle het dit op daardie stadium nog nie geweet nie. Die disippels, hulle vind dit nog uit. En ons sien natuurlik hoe dat daardie geheimenis al hoe meer openbaar word, soos vir die storie van Markus aangaan. Onthou hoe dat die Here Jesus die mense belet het om daaroor te praat en hoe dat hy die bose geeste stil gemaak het om daaroor te praat. Want onthou, sy ware identiteit word eers werklik bekend aan die kruis, daar aan die einde wanneer hy te sterwe kom en die Romeinse soldaat op die ouene sê hierdie man was waarlik die seun van God. So daarin is ons nog op pad. Op hierdie stadium weet die disippels nog nie, hulle verstaan nog nie lekker presies wat hier aan die gang is, maar ons sien dat as hulle die vraag vra, moes hulle toch op 'n sekere manier moes hulle gedink het en verwag het dat Jesus iets aan die situasie kan doen. En daarom vra hulle vir hom: "Maar gee u nie om wat ons vergaan nie. Meneer is leermeester in die Grieks. Hulle spreek hom aan op hierdie punt as leermeester en vra vir hom of gee hy dan nie om dat hulle vergaan, want volgens hulle is hulle besig om te vergaan. En hy voel net te veer. So dan wonder ek oor wat het hulle gedink gaan hy doen? Want hulle staan op die ou en absoluut verslaa oor wat hy gedoen het. Maar hulle het gedink hy moet tog iets kan doen. Hy moet iets kan sê om hulle ten minste kalm te maak of hy moet ten minste lyk asof hy ook oor hulle bekommerd is. Maar ek dink nie hulle het verwag dat hy die wind en die see op daardie manier gaan stil maak. Maar dan sien ons, dit is presies wat hy doen. Die Here Jesus staan op en hy sê, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Daar het 'n groot kalmte gekom. So van hierdie absolute lawaai en geraas en vreesaanjaande stormagtige belewenis wat hulle gehad het en dat hulle gedink het, maar hulle gaan nou vergaan en die boot gaan nou sink en die golwe gaan hulle van die boot af slaan en die wind gaan hulle wegwaai en dit is absolute konsternasie, is daar skielik hierdie groot kalmte is daar rustigheid en sien ons hier weer eens daardie pragtige formule wat die evangelie skrywers gebruik en wat Markus op 'n gereelde basis gebruik. Dit is net God wat praat en dit gebeur. Onthou, God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. So het hy gesê vir die verlamde man, wat deur sy vriende deur die dak afgesak, laat afsak is in die huis, staan op, vat jou draagbaar en loop, en hy het opgestaan en hy het geloop, sy draagbaar gevat en geloop. En so praat hy nou met die wind en die see, en hy sê, hou op daar, en die wind het gaan lê, en daar het 'n groot stilte gekom. So hier word sy Godheid weer eens sigbaar, want dit is net God wat praat en dit gebeur. En gewoonlik is dit die ding waarop ons die klem laat val wanneer ons oor hierdie wonderwerk praat en dink en ons hierdie teks lees, is hierdie moment waar Jesus opstaan en dat dit sy krag wys, dat hy die krag het, die mag het oor selfs ook oor die natuur. En dat dit sy Godheid op 'n manier kom sigbaar maak het. Wel, nie eers op 'n manier baie duidelik kom sigbaar maak het. Maar daar's iets groters hier aan die gang, as dit groter kan wees. Markus is besig, onthou die pad wat ons gevolg het tot by hierdie punt en die boodskap wat hy met ander woorde op die ouene vir sy lesers in die gemeente in Rome wil oordra en wil tuisbring. En dit sien ons dan in die volgende paar verse waar Jesus dan vir hulle 'n vraag vra. Die wind in die see nou gaan lê. Vers 40, toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê, wie kan hy toch wees, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Nou, in hierdie vraag wat Jesus vir hulle vra, of hierdie twee vrae, waarom is julle bang en het julle dan nie geloof nie? Is daar ongelooflike, is ongelooflike gelaaide vraag en daardeur openbaar hy eintlik so baie. Want as ons onsself dan nou afvra, maar hoe sou hulle dan opgetree het as hulle nie bang was nie en as hulle geloof gehad het en presies wat gebeur het met die mense by wie daar die onder die onkruid gesaai is in die gelykenis van die saaier, toe die sorge van die lewe gekom het, het hulle bang geraak. En het die woord, met ander woorde, het die saad nie vrug gedra nie. En dit is presies wat nou hier met die disippels gebeur. Sien jy, hoe dat die gelykenisse wat die Here Jesus vertel het op die ouene hier in die praktyk sigbaar word, en dat die disippels hier eintlik 'n les moet leer, en dat die Here vir hulle verder verduidelik, dit wat hy net nou in die vroeë dag in die gelykenis van die saaier vir hulle geleer het, en die ander gelykenisse vir hulle geleer het, en nou is dit asof hy dit vir hulle in die praktyk kom toets en dat hulle dan presies dit beleef, dat die sorge van die lewe, hierdie golwe wat oor hulle slaan, die storm wat oor hulle slaan, op die ouene gemaak het dat hulle geloof daarin in die slag gebly het. Maar in die proses kom gee die Here Jesus eintlik hier 'n ongelooflike mooi definisie van wat geloof is. Want wat is die ding hier wat die disippels misgekyk het? Hulle het misgekyk wie saam met hulle in die boot is. Hulle het nog nie verstaan dat dit die lewende God is wat die mag oor die dood en die lewe en oor die natuur en die wind en die water het nie, wat daar in die boot saam met hulle is. En daarom kry ons hier 'n ongelooflike mooi definisie van geloof. En dit is dat geloof is om God te omhels. Geloof is om onsself totaal en al in God se hande te sit, maak nie saak waar ons is. Geloof is nie om onsself te probeer oortuig en dit oor en oor en oor te sê dat niks sal gebeur, niks sleg sal gebeur nie, en die Here sal sorg en dat ons onsself op 'n manier oortuig hoe meer en hoe harder ons dit sê nie. Dit gaan daaroor om onsself totaal en al op God te verlaat. En dat dit op die ou ene met ander woorde nie saak maak waar ons is nie, maar dat dit saak maak by wie ons is, of dan wie by ons is. En dat as ons dit besef dat maak nie saak in watter storm ons is nie, dat die Here daar by ons is, dat die Here in dieselfde bootjie as ons is, nê. Ons het daai mooi Afrikaanse uitdrukking wat sê, jy weet, om in dieselfde bootjie te wees. En partykeer beteken dit dat ons almal in dieselfde moeilikheid is. Maar die punt hiervan is juist hoe mooi dit is dat die Here is in dieselfde bootjie as ons. Hy is by ons. En dat ons, in die ander woorde, dit kan ontdek dat geloof is doodeenvoudig om te weet by wie ons is. Dat God hier is, dat hy by ons is, in dieselfde boot is. En dit is juist wat Markus hier deur vir die gelowiges in Rome ook wil sê. Dat hulle moet besef dat hulle ook maar die verskillende grond van die gelykenis van die saaier is, en dat daar al die verskillende dinge oor hulle pad kan kom en ook gekom het. Dat hulle deur Nero gemartel is en aan die brand gesteek is en uitgestoot is en beskuldig is en allerlei goeders, en dat in hulle storm waar die golwe eintlik dan ook hulle self op hulle bootjie kom neergooi het, wil hy vir hulle kom sê dat God is by hulle en hulle by God in dieselfde boot, en dat hulle juist daarom kan hoop vind, kan moed skep, want die Here is by hulle. En dan lees ons dat die disippels is met groot ontzag vervul. Die Griek sê daar, hulle het gevrees met 'n groot vrees. So ons kry baie keer die idee uit hierdie vertaling uit dat hulle het net daar gestaan in awe, nee, hulle was net soos wow. Maar hier sien ons ook in die vraag wat hulle vra, van wie kan hy tog wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Dat hulle het nog nie verstaan nie. Hulle het so bietjie begin sien, maar hulle het nog nie gesnap dat dit is wie by hulle in die boot is nie. En daarom vul dit hulle met vrees. Sien ons hoe die Here se woorde van sy gelykenisse ook hier in hulle waar word. So ons wat die storie ken en die gemeente daar in Rome wat die einde van die verhaal ook ken, ons weet wie dit is. Ons weet wie hy is en waarom die wind en die see hom gehoorsaam. En die wonderlike ding is dat ons kan weet dat selfs al kom gooi die golwe van die lewe ook hulle self hier op ons bootjie neer, dat hy is by ons en dat ons op hom kan vertrou. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons kan weet dat u by ons is. Here Jesus, dat u vir ons kom wys het hoe dit werk. En Here, ons bely dat die sorge van die lewe en die verleiding van die lewe en al die dinge van die lewe ook maar oor ons pad kom, en dat ons baie keer ook dan maar weer begin twyfel en dat ons dan nie vrug dra nie. Here, maar ons ken die einde van hierdie verhaal. Ons kyk terug en ons weet dat u het aan die kruis gesterf. U het die dood oorwin. U is die koning van die konings. U is God self wat mag het oor wind en water en see. En Here, ook in die storms van die lewe wat ons beleef, maak nie saak wat dit mag wees en hoe elkeen van ons 'n storm sou lyk nie, weet ons, Here, dat u is by ons in dieselfde bootjie, en dat ons graag op u wil vertrou. En Here, dankie vir hierdie pragtige prentjie van geloof, en dat dit vir ons 'n manier gee om daaroor te dink en om aan u vas te hou, en dat ons sal besef maar om te glo is om te weet by wie ons is. Here, dit is 'n begrip, 'n idee, 'n gewaarwording wat te groot is vir ons. Maar Here, ons dankie dat ons kan weet dat dit die waarheid is. En dat ons onsself opnuut aan U wil wy, Here, en dat ons ook so in geloof wil leef. En dat dit 'n getuienis sal wees ook, Here, van wie U is. En vra, Here, dat U vir ons sal stuur, daar waar U wil, Here, ons moet gaan, sodat daardie waarheid ook kan sigbaar word in hierdie wêreld, Here, die kerk. Die manier hoe dat ons aan U vashou, die manier hoe dat ons in U glo, die manier hoe dat ons weet, Here, U is by ons. Amen.